Вернікі віцебскай дыяцэзіі нашай краіны, а з імі і ўсе католікі Беларусі пышна адзначылі першую гадавіну каранацыі цудадзейнага абраза Маці Божай Валадаркі Азёраў і завяршэнне святкавання 10-годдзя існавання віцебскай дыяцэзіі. Праграма ўрачыстасцяў у Браславе была вельмі насычанай і трывала некалькі дзён. Асаблівым мерапрыемствам стала дыяцэзіяльная сустрэча моладзі Віцебшчыны. На ёй амаль увесь час з юнакамі быў разам біскуп віцебскай дыяцэзіі Уладыслаў Блін. Вялікім узрушальным момантам на святкаваннях стала міждыяцэзіяльная пілігрымка сем'яў, аднаўленне сужонскіх абяцанняў, а таксама святая імша і працэсія апоўначы. Узначаліў літургію ўначы дапаможны біскуп гнезненскай дыяцэзіі з Польшы Войцех Поляк. Пасля начной службы прайшло чуванне ў стылі ТЗ. Галоўную ж літургію свята разам са шматлікімі высокімі душпастырамі з Украіны, Польшы, Расіі, Беларусі вёў мітрапаліт Львоўскі арцыбіскуп Мечыслаў Макшыцкі. Падчас гэтай службы адбылося ўдзяленне сакраменту канфірмацыі, а таксама ўсе сужонскія пары, якія прысутнічалі на імшы, аднавілі сваю шлюбную прысягу. Со сваім словам да сабраных звярнуўся дапаможны біскуп Адэска-Сімферопальскай дыяцэзіі Пётр Мальчук. Яго эксцэленцыя вылучыў тры ўласцівасці панны Марыі. Яна жанчына, якая слухае, услухоўваецца ў голас Божы, моліцца і ахвяруе, знаходзіць сілы, каб служыць іншым. Трэба ўглядацца ў Найсвяцейшую Маці Божую і наследаваць яе ў гэтых трох адметнасцях, сказаў біскуп. На самым канцы святкаванняў у годкаў каранацыя Маці Божай Браслаўскай папскімі каронамі і 10-годдзя стварэння віцебскай дыяцэзіі яе кіраўнік біскуп Уладыслаў Блін звярнуўся да сабраных са словамі падзякі за супольную радасць і запрасіў усіх у Браслаў на наступны год.